Margrét, þú kendi mér um daginn fallega bæn sem hún Guðrún Gísladóttir kendi þér. Manstu ekki eftir henni?
Ég man ekki eftir henni.
Manstu ekki eftir Guðrúnu?
Jú, ég man eftir henni.
Já, hafði ekki kendi
þér eins og... Fyrir eiginlega fordæmingu. Og allir þessum oss kann að skada. Upp á sálu, líf, æri, góðs og velferð. Verndast og varðviti góður Guði Jesu nafni hami.
Já, heldur hún hafi ekki kennt þér eitthvað meira svona bænir eða verð?
Jú, það getur verið við.